10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Vlade širom sveta reagovale su finansijskim injekcijama bez presedana, davale su izuzetno velike količine novca kako bi pomogle građanima koji su ostali bez posla i privredi koja je zbog restriktivnih mera skoro zamrzla svoje aktivnosti. Kako se procenjuju ovakvi potezi, da li su finansijske injekcije podstakle privredu i kako će izgledati svetska ekonomija nakon korone? Ovo su teme o kojima ćemo razgovarati u današnjoj emisiji. Naši sagovornici su dr. Bojan Dimitrijević, ekonomista, član Fiskalnog saveta i profesor na Beogradskoj akademiji strukovnih studija. Dobar dan, gospodine Dimitrijeviću, dobrodošli.
Bolje vas našo.
Sa nama je i dr. Danilo Šuković, ekonomista i dugogodišnji direktor Centra za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka. Dr. Šukoviću, dobar dan i vama, Dali.
Dobar dan.
Evo, da krenemo od toga, o razmerama ove krize možda najbolje svedoči podatak da je 37 članica OECD-a zabeležilo pad u 2020. godini od 9,8% u drugom kvartalu. Da bismo to na neki način uporedili, možda je zanimljiva i činjenica, odnosno podatak, da je u prvom kvartalu 2009. godine, a svi se dobro sećamo te velike finansijske krize iz 2008. godine, taj pad iznosio 2,3%. I još jedna vrlo važna stvar na samom početku, kako bismo razjasnili na neki način kontekst o kojem danas pričamo i što je negde bilo interesantno meni kao novinaru, nadam se da je i vama kao ekspertima. Nobelovac Paul Krugman poručuje u svojoj kolumni u New York Timesu: naučite da ne brinete, zavolite dug. On navodi da je došlo do promene u fiskalnoj paradigmi, te da novi pristup sugeriše da javni dug nije ključni problem, te da je zaduživanje vlada, naravno, opravdano, ukoliko su te namere opravdane, u stvari jedan odgovoran pristup. Da li je? Hoćete vi, gospodine Dimitrijeviću?
Evo, počet ću. Sada su svi počeli da pričaju da je dug manje važan od razvoja, odnosno od rasta. I to je stav, recimo, Christine Lagarde iz Međunarodnog monetarnog fonda, što je gotovo neverovatno s obzirom na to kakve je sve savete svoje vremeno tokom svoje istorije MMF davao. Isto tako, to je stav evropskih monetarnih eksperata i to je stav većine ekonomista. Zašto je to tako? Zato što opet stari dobri kenzijanski recepti postaju aktuelni, jer u situaciji kada imate veliki pad BDP-a, kakav je recimo u zemljama OECD-a, mnogim zemljama Evropske unije, pa čak i onim zemljama koje su prešle iz socijalizma u kapitalizam i postale članice Evropske unije, podsticanje agregatne tražnje kroz fiskalnu politiku pokazuje se kao najbolji recept za smanjivanje pada BDP-a i za eventualni izlazak iz recesije. I naravno, svi su posegli za time. U takvom kontekstu vrlo je moguće da će da vam se pojavi veći dug. Recimo, Srbija je prošle godine imala oko 9% budžetski deficit i javni dug koji je negde blizu granice od 60%. Ove godine se očekuje tako oko 3-4% budžetski deficit i postoji tvrdnja u fiskalnoj strategiji da neće da pređe 60% BDP-a. Tih 60% je ta magična granica iz Maastrichta koju treba da zadovolje sve zemlje koje su recimo članice monetarne unije evra. E sada, zašto je to tako i zašto je sad dug po opštem uverenju jel manje važan? Upravo zato što vi imate mnoge zemlje koje imaju veliki javni dug, recimo Japan, doduše nominovan je u jenima,
da
nije u stranoj valuti.
Da ne pominjemo SAD, ali da čujemo i doktora Šukovića, ako se slažete. Doktore Šukoviću, da li da zavolimo naš javni dug? Kako nam poručuje Paul Krugman?
Mislim da ako bi se nastavila ova kriza sa epidemijom i ako onda to je jedno rešenje koje je neminovno. Znate, vi morate da prebrojite krizu i da firme prežive. Tako da, da li će naš dug biti 60% po Maastrichtu ili 70%, mislim, to je manje važno. Jer je važno kakve su nam perspektive budućnosti. Ako mi uspemo da očuvamo privredu, preduzeća, da ne govorimo zaposlenosti i tako dalje, onda ekonomski oporavak će nekoj budućnosti to sve da izravna i vraćamo se na zelenu granu. A ako ne, onda džabe nam da kažemo da nismo opće zaduženi ako nismo živi. Prema tome, tu mislim da je Krugman sasvim u pravu i to govori i ovi primjeri ovih zemalja, čija ne samo SAD i Japan, nego i Evropi imate zemalja koje su članice Evropske unije kao Italija, mislim i Španija i tako dalje, da imaju preko 100% na duga u odnosu na GDP. Prema tome, mislim da sve zavisi od ove nesrećne korone.
Doktore Dimitrijeviću, ako sve zavisi od korone, kako će se sve ovo što se sada dešava rešavati onda kada korona prođe? Odnosno, svi očekuju da će ipak uspeh ove vakcinacije biti...
Da, pa ja mislim da...
Hoće li nas onda sačekati jako veliki dug?
Da, pa evo vidite, da malo još neke podatke, kolega Šuković je tu nešto malo rekao, i neke još činjenice. Vidite, kinzijanska teorija tvrdi, ako ste u recesiji, možete da povećate dug i kada dođe do rasta BDP-a, kada izađete iz recesije, onda ćete ostvarivati povoljnije fiskalne rezultate i oni će izravnati ovo što ste sada stvorili kao dug. S druge strane, ako vi obezbedite kroz rast agregatne tražnje, kroz podsticajnu fiskalnu politiku da vam raste bruto domaći proizvod, onda automatski i učešće duga se smanjuje. Ako vam raste imenilac u tom raciju, u tom odnosu, vama automatski i dug ne raste previše. Vidite, Srbija, uprkos činjenici da je napravila veliki budžetski deficit, nije bitno povećala svoj javni dug upravo zbog toga što je došlo do, da kažem, ublaženog pada BDP-a, a u ovoj godini se, da vas podsjetim, očekuje po prognozama Ministarstva financija i vlade stopa rasta od 6%, dok MMF najavljuje stopu rasta od 5%, a Fiskalni savjet je bio najkonzervativniji pa je procenio 4%. Znači, ne bi trebalo da imamo značajan rast duga. To je prva stvar, to je donekle rekao i kolega Šuković. Druga stvar, mnoge ekonomije, SAD, Japan, veliki dug u Evropi imaju recimo Grčka, Portugalija, naravno Španija, Italija. To je dug koji je dvostruko veći nego naš, pa se pokazuje znači da to ne mora da bude veliki teret ukoliko, kažem, u nekom srazmernom periodu dođe do rasta BDP-a. Ono što je takođe povoljno u ovom trenutku, što možda nikada više nećemo imati, to je izuzetno niske kamatne stope i izuzetno mala inflacija. Sve su to mala kamatna stopa. Sve su to faktori koji u ovom trenutku stvaraju male troškove zaduživanja i omogućavaju recimo naše Ministarstvo financija da sada refinansira određene kredite, vraćajući skupe, a uzimajući jeftine kredite, što je takođe dobro za strukturu i za restrukturiranje javnog duga. Međutim, i tu ću završiti sa tom rečenicom, treba svakako biti oprezan, jer olako zaduživanje može preko noći da promeni situaciju. Setimo se 78. godine, posle drugog naftnog šoka, kada su odjedanput kamatne stope u SAD i svetu počele naglo da rastu i uvele zemlje trećeg sveta u dužničku krizu. Prema tome, u ekonomiji sve može da se promeni preko noći.
Može li, gospodine Šukoviću, tako brzo, i kako vi komentarišete činjenicu da se štampaju pare, a da nema inflacije, odnosno da je zanemarljiva?
Pa to je trenutno, kao što kaže profesor Dimitrijević, niska kamatna stopa, i to može, to stanje može da se održi, ali ne na dugi rok. Koliko sam ja pratio, već postoje bojazni da ne počne da divlja inflacija u nekim krajima sveta. Ako bi to zaduživanje išlo permanentno, a u međuvremenu ne bi došlo do rasta BDP-a, onda bi jednog dana to moglo jako brzo da se preokrene i da se pojavi visoka inflacija i da napravi veliki problem, posebno manje razvijenim zemljama. Prema tome, tu treba biti obazriv. Ali ako u doglednom vremenu dođe do novog rasta BDP-a i izjednače se na nekom nivou ponuda i tražnje, znači ovo sad imamo veću tražnju, imamo veću emisiju novca, i ako se taj gap u nekoj skorijoj budućnosti, da kažem, između ponude i tražnje, između novca i ponude roba, smanji zahvaljujući bržem rastu BDP-a, onda mislim da nećemo zapasti u neku inflaciju. Ali ako ne bi do toga došlo, onda može dođe do, i to do vrlo brzo i vrlo iznenadno, što kaže prof. Dimitrijević, do inflacije, što nama koji smo iskusili to što smo iskusili, znamo šta to znači, i to bi bio jedan jako loš scenarij.
10 sati je i 12 minuta. Slušajte Agoru, Radio Beograda 2. If your problem won't go away, and your worries night and day, hand it over, get on your knees and pray. If you're sick, feeling low, got no money, got nowhere to go, hand it over, get on your knees. Hand it over, hand it over, hand it over, hand it over. Give it up, give it over, hand it over. Get on your knees and pray,
get on your knees and pray.
Ain't no mountain can't climb, no answer can't find. All you need is a hand to hold, it'll heal your body. So road is dark,
road
and you
is
can't
dark.
Find your way.
Find your way.
Let the spirit,
let the spirit
light the way.
Light the way.
Hand it over. Get on your knees and pray.
Get on your knees and pray.
Radio Beograd 2.
Naši sagovornici su dr. Bojan Dimitrijević i dr. Danilo Šuković. Ono što i šta se zapravo menja i šta se promenilo u kapitalizmu i šta će tek da se promeni u položaju malog čoveka, da li su sada usled pandemije bogatiji još bogatiji, a siromašniji još siromašniji, dr. Dimitrijeviću?
Statistika pokazuje upravo to što ste rekli. U prvoj godini krize malo je došlo do smanjivanja nejednakosti, ali je onda nejednakost ponovo počela snažno da raste i sada su posle ovih 10-12 godina krize oni koji su bogati još bogatiji i imaju još veću koncentraciju imovine i bogatstva u svojim rukama, a siromašni su još siromašniji. To je sasvim razumljivo zato što su tokom krize mnogi ljudi ostali bez posla. I naravno, čim ostanete bez posla, socijalne razlike se dalje povećavaju jer se vaši nivoi primanja smanjuju. Tako da su mnogi ljudi takođe koji su koristili hipotekarne kredite bili prinuđeni da u momentu kada strahovito pada cena nekretnina njih prodaju, tako su ostali bez svojih značajnih imovinskih resursa. Mnogi su kao pojedinci bankrotirali. Ima mnogo nesrećnih sudbina koje su se širom sveta, naročito u Sjedinjenim Državama, dešavale, jer je tamo to bilo najizraženije. Prema tome, nažalost, kriza, a i sada ova pandemija korone, kao drugi oblik krize, produbljuju i povećavaju nejednakosti. I ja sam ovih meseci intenzivno čitao Štiglica, on u svim svojim knjigama koje su ovde i kod nas prisutne, potencira nejednakost kao glavni, ne samo ekonomski, već i moralni problem savremenog čovečanstva. On recimo smatra, ja se potpuno slažem sa time, da je nejednakost osnovni uzrok političke nestabilnosti i podela unutar SAD-a, koje su možda čak jednog trenutka počele da liče i na mogući građanski rat unutar SAD-a. Da oni koji su gubitnici ovih procesa postaju sve više nezadovoljni i da naravno gubitak tog društvenog konsenzusa uzrokuje političku nestabilnost, slabe ekonomske performanse i dovodi do trajne nestabilnosti tih društava. Branko Milanović je pokazao, završit ću tom rečenicom takođe u svojoj knjizi koja je sada svetski hit ovih godina, da nejednakost raste između razvijenih i manje razvijenih zemalja, ali raste i unutar razvijenih zemalja između bogatih i siromašnih. Znači, postoje dve vrste raslojavanja. Jedina zemlja koja je uspela tokom ovog perioda da smanji nejednakost, odnosno najznačajnija zemlja, jeste Kina. I to je, rekao bih, i tajna njenog uspeha i visokog ekonomskog rasta.
Nejednakost je, doktore Šukoviću, vaša tema kojom ste se godinama bavili. Da li vas zabrinjava ovaj porast nejednakosti?
U svakom slučaju, to je fenomen jedan koji narušava harmoniju svetske ekonomije i svetskog društva. I interesantno je da on stalno se povećava, stalno ekspanzija, tako da on tu mora doći do nekog udara u sistem i mora doći do nekog rešenja, jer zaista posledice mogu da budu vrlo, vrlo velike. Mislim da su to svetski akteri, tako da kažemo, uvideli. Da čak i ovi poslednji izbori su u Americi bili najviše pod sloganom smanjenja nejednakosti. Ali uprkos tome one će i dalje povećavaju. Evo sad u vreme ove epidemije opet je bogatstvo tog najužeg sloja od 1%, čak i manje od 1%, drastično povećano, dok ovi siromašni slojevi su sve siromašniji i njihov udeo u društvenom proizvodu opada. To je jedan problem koji je prisutan, pa i kod nas u Srbiji, međutim ovde nažalost mi se slabo bavimo tome, i to mislim da je problem koji isto tinja i u Srbiji, i da bi Srbija trebala tim problemom da se bavi mnogo više, ali mi imamo nažalost i nepouzdanu statistiku, ali ipak ona je ovaj Gini koeficijenat koji je Svjetska banka objavila o Srbiji, on je visoki i on ukazuje da taj problem je ovdje jako prisutan. Prema tome, smanjenje nejednakosti, jačanje srednje klase, to je nešto što je neminovno za socijalnu stabilnost, a time znači istovremeno i za ekonomski razvoj, pa i za demokratiju u jednom društvu.
S obzirom da je profesor Dimitrijević pomenuo Kinu kao posebnu zemlju u kojoj se smanjuje nejednakost, kao dobar primjer, može li ona biti primjer na neki način i za ostatak sveta?
Pa što se Kine tiče, ja koliko znam, Kina je uspjela da smanji tu nejednakost zemalja u razvoju prema razvijenim zemljama. I taj gap, a unutar Kine mislim da te nejednakosti nisu tako niske i plašim, i ne znam kako će u zadnje vrijeme vi možete čuti da rast milijardera u Kini isto tako će pozamašat neko u Americi i tako dalje, ali da ali tamo je drugi sistem, znate, gdje to kontroliše, i to je vjerojatno veća kontrola, je jednopartijski sistem, to je ipak socijalistička zemlja, tako da, ali kako će to ići u budućnosti, to nisam siguran, ali da je Kina doprinjela smanjenju nejednakosti na globalnom nivou, da, jer te nejednakosti zadnjih decenija između zemalja se smanjuju, a povećavaju se unutar zemalja. To je problem. Kina je ovom prvom faktoru, znači smanjenju između zemalja, doprinjela i uspjevala je da održi te nejednakosti na nekom nivou, ne tako visokom. Mada ja mislim da i tamo sada nejednakosti rastu, a kako će se dalje razvijati, vidjet ćemo.
Da li rastu, doktore Dimitrijeviću?
Pa, mislim da, ovo što sam ja rekao treba malo još objasniti. Tu se prilično slažem sa kolegom Šukovićem. Zapravo, Branko Milanović je svoju knjigu objavio pre 10 godina. Ovde se situacija menja iz časa u čas. Ono što je on konstatovao u toj knjizi, to je da je za nekih 600 do 800 miliona Kineza značajno poboljšan materijalni položaj i da su oni, znači, sad postali srednja klasa, i svakako je unutar Kine u tom periodu dok se ona veoma intenzivno razvijala do ove faze kada postaje praktično svetski ekonomski lider, značajno poboljšana pozicija više od 50% građana Kine. I to je nesumnjiva činjenica. Međutim, poslednjih godina zaista i Kina počinje da beleži dodatni porast nejednakosti. Jer pazite, samo to da kažem, porast nejednakosti, to je Piketty objasnio onoj svojoj knjizi Kapital za 21. vek, je jedna vrsta zakonitosti. Zašto? Zato što vi plate usklađujete sa rastom društvenog proizvoda, a primanja najbogatijih se usklađuju sa rastom profitne stope. Profitna stopa je vrlo često dvostruko ili trostruko više rasla nego što je rasla stopa rasta društvenog proizvoda. Prema tome, vi iz godine u godinu stalno generišete sve veće razlike, jer primanja bogatih se usklađuju sa profitnim stopama koje su 7, 8, 9, 10%, a primanja običnih građana se usklađuju sa rastom bruto društvenog proizvoda koji je, recimo, u proseku Evrope i SAD-a negde 1,5 do 2, eventualno 3%. I onda, naravno, taj jaz raste sve više. Imate onu tabelu koja pokazuje od momenta dolaska Regana i Tačerove na vlast kako nadnice gotovo da ne rastu u prethodnih 40 godina, a produktivnost raste. Rast produktivnosti prisvajaju najbogatiji, a prosečne nadnice u Americi tokom 40 godina i još u mnogim drugim zemljama gotovo da nisu uopšte porasle u realnom smislu, pa to recimo prisiljava mnoge porodice da rade i otac i majka, odnosno oba roditelja, da zamenjuju svoje slobodno vreme radnim vremenom.
I to dva posla da imaju i tako
jeste,
dalje. Da,
da imaju dva posla, da zamenjuju slobodno vreme radnim vremenom, ne bili održali taj nivo potrošnje i standarda na račun sobstvenog slobodnog vremena, a što rekao Duško Kovačević, slobodno vreme je najdragocenije što imamo. Prema tome, da zaključim, između ostalog i time, da su ubrzanom rastu nejednakosti doprineli i vrlo proporcionalni porezi, odnosno porezi koji podstiču povećanje razlika u bogatstvu. Prema tome, jedino pravo rešenje na neki dugi rok je da se menja poreska politika i da se pojačaju ti socijalni transferi ka manje bogatima. To su, rekao bih, dva osnovna zadatka koje će imati i Srbija i mnoge druge zemlje sveta, ukoliko zaista ne želimo da svet ponovo potresu neke velike političke krize, a one nam ništa nikad dobrog nisu donela.
Ono što možda jeste važno, što građani poučeni ovim iskustvom pandemije manje troše, hoće li oni nastaviti tako da manje troše?
Vidite,
to je opravdan strah. Mnogi
to oko manjih trošenja je sad relativna stvar. Ono što je bilo uočeno, to je da su neke kategorije potrošnje, recimo one vezane za hranu, piće i tako dalje, bile na nivou svih ovih godina, a da su recimo ljudi u prvim mesecima manje trošili na trajna potrošna dobra, šta ja znam, automobile, nameštaj i aparate za domaćinstvo i tako dalje.
Međutim, garderoba i tako
dalje. Jest, pa dobro, garderoba i ovako i onako. Ali ako vi vodite politiku preraspodele i politiku podsticanja agregatne tražnje i određenog rasta plata, vi ne morate da, pod uslovom da to funkcioniše i da ova kriza ne traje predugo, vi ne morate da ugrozite potrošnju. I naša potrošnja, recimo, PDV je u prošloj godini kao pokazatelj potrošnje u bruto izrazu bio 5% veći uprkos krizi, a u neto izrazu bio je skoro 20% viši. On ukazuje na to da se u Srbiji nije smanjila potrošnja bitno i to je jedan od razloga zašto je pad BDP-a bio tek oko 1,5%, ja mislim 1,1% je najnovi podatak o padu BDP-a. I vidite još jednu rečenicu, vi ste to delimično pomenuli. Ja mislim da bi u momentu kada korona prestane da bude pandemijski problem, ne znam kad će to biti, vrlo brzo trebalo da se vratimo na sve one navike koje smo imali i pre toga. Naravno, neke navike će se promeniti po logici razvoja tehnologije, jel? Ali treći kvartal 2020. i u Evropi i u Srbiji je pokazao, kada je bila najmanje prisutna korona, da privrede mogu, imaju sposobnost da se vrlo lako vrate na svoje predkrizne nivoe i da se vrlo lako normalizuju taj, da kažemo, nivo aktivnosti, što znači ja se ne plašim da će racionalnim ponašanjem privrednici, potrošači, domaćinstva, privredni subjekti, da se vrate na te predkrizne nivoe vrlo brzo ukoliko se sve druge okolnosti normalizuju.
Ali mnogi ekonomisti ističu da se takozvana mikropreduzeća koja nestaju, najviše nestaju tokom ove pandemije, da se neće nikada vratiti, doktore Šuković?
Pa moguće je, jer menja se struktura, će se menjati. Vidite da recimo posebno je postalo karakteristično to, taj rad od kuće, šta ja znam i sve to. Tako da sigurno će doći do promjene struktura. Ja bih samo vratio sekund na ono pitanje o nejednakosti naš i uzrok i kako smanjiti nejednakosti. Ovo što je rekao profesor Dimitrijević, sve se slažem, sve to ok, ali ja bih dodao samo još jedan faktor, ovo je važno, obrazovanje. Razvoj obrazovanja i na dugi rok je mnogo važan, jer ako obrazujete celu populaciju, onda i nejednakosti
dostupnost obrazovanja, da.
Jeste, znači obrazovanje je jako važno i mislim jedan od faktora je upravo to obrazovanje. I to sistemsko obrazovanje je i faktor njihovog velikog ekonomskog rasta. A sada se vratimo na ovo pitanje. Naravno da će struktura privrede posle ove epidemije, posebno ako ono još potraje, da se menja. Ona se menja jer, kao što sam rekao, već se pokazalo da mnogi poslovi se mogu vršiti, znači, od kuće i onda to menja, dovodi do promene i u nivou zaposlenosti i u tražnji za raznim uslugama. Tako da da se tu zaista dešava, desiti krupne promjene i to ćemo tek da osjetimo kad sve ovo prođe.
A kojih bi promjena trebalo najviše da se plašimo? I koje bi bile najpogubnije po onog malog čovjeka?
Ne bi trebalo da se plašimo. To su promjene koje će donositi nova tehnologija. To znači to i trebamo se time prilagođavati. Nema tu ničega da se plašimo. Tako da u ekonomiji je sasvim logično, kao u životu, jedni umiru, drugi se rađaju. Znate, prema tome i ta promjena strukture je nešto sasvim neminovno i da nije epidemija. Protiv utjecajem razvoja inovacija sve se menja. Znate, prema tome to je jedan proces koji je ova epidemija i ova kriza samo ubrzala. A na ekonomskim činjenicima, na čovjeku je da se tome prilagođava i da se uklapa i da ide dalje u razvoj. Prema tome, ja mislim da će tu biti i puno pozitivne, samo nekakve ni posljedice.
A kako se mi prilagođavamo ovim promjenama, dr. Dimitrijeviću?
Sad, šta znači mi?
Mi, u Srbiji.
Građani, vlada, građani, privrednici. Srbije. Pa ja bih rekao da se mi sasvim solidno prilagođavamo. Evo, na primjer, ako uzmemo taj podatak da smo imali jedan od najmanjih padova BDP-a, on pokazuje da je reakcija bila dobra. S druge strane, ja kažem, čini mi se da potrošnja nije bitnije se menjala. A treća stvar, ono što se uspelo, to je uspelo se da se barem u ovoj fazi sačuvaju radna mesta. Naravno, ukoliko kriza bude trajala predugo, vlada će sasvim sigurno iscrpeti svoje mogućnosti da interveniše iz budžeta, a onda se može očekivati i trajniji rast nezaposlenosti i tako dalje. Međutim, ako se sve okonča u ovoj godini, uzimajući obzir i vakcinaciju, ja sam tu svemu tome vrlo skeptičan, mislim da ćemo mi uspjeti da izađemo iz krize sa manje, da kažem, troškova nego drugi. E sada, naravno, Srbija je, pazite, u nekoj vrsti permanentnih problema od 89. godine, 90. Tako da smo mi mnogo izdržljiviji u odnosu na druge evropske narode zato što smo prolazili kroz razne probleme kroz koje oni nisu. Ja sam vrlo često navodio kao primjer Pekićevu knjigu Besnilo, koju sam pročitao još davno, u kojoj je on pokazao kako jedna od najmoćnijih civilizacija, britanska civilizacija, na aerodromu Heathrow, kada nastupa epidemija besnila se, raspada kao kula od karata. A mi smo imali svest o tome da su ti ljudi ekstremno dobro organizovani, da sve funkcioniše kao sat i tako dalje. Međutim, vidjeli ste i sami da možda sa izuzetkom Nemačke, gotovo sve evropske zemlje su veoma loše odgovorile na krizu, između ostalog i zato što je tokom liberalizma privredni, odnosno zdravstveni sistem ovih zemalja bio potpuno urušen. Čak i u Britaniji, koja je imala dosta razvijen taj sistem javnog, socijalnog i zdravstvenog osiguranja. Ali ako može još jedna rečenica, vidite, vi ste rekli čega mi treba da se plašimo. Generalno u ekonomiji pa i u životu čovjek ne bi trebalo ničeg da se plaši osim Boga. Međutim, ja se lično plašim onoga što se zove transhumanizam. Transhumanizam je jedan vrlo opak ideološki i tehnološki trend koji nastoji da svuda zameni čovjeka i koji čak tvrdi da su mašine superiorne u odnosu na čovjeka. I tu se opet pozivam na Pekića. Pekić je u svoje dve te, da kažemo, naučno-fantastične knjige 1999. i Atlantida, tvrdio da je zapravo temeljni sukob čovečanstva sukob između ljudi i robot. I da su ovi androidi u stvari ti koji se razvijaju tokom transhumanizma upravo oni koji zapravo počinju da vladaju svet. Tako da bih ja voleo da mi protestujemo protiv preteranog širenja transhumanizma i pokušaja da se prikaže kako su mašine savršenije od ljudi.
To je jedna nova tema, svakako ćemo imati u planu i tu temu da obradimo, pa ćemo vas rado pozvati da budete naš sagovornik. Ali samo za kraj, gospodine Šukoviću, kako vi procenjujete ovu godinu ovakve ekonomije koja je po svemu sudeći bila posebna? Čemu nas je ona naučila, a gde smo i da li smo pali na nekom od ispita?
Pa, što se tiče naše zemlje, činjenica je da je pad bruto domaćeg proizvoda manji nego u drugim zemljama, ali moram sam glasiti da je to po meni najviši rezultat naše prirodne strukture. Tako da jer mi nismo imali tu nesreću kao što su imale zemlje čija je osnovna delatnost zasnija najviše na turizmu, saobraćaju, uslugama i tako dalje, da pretrbe teške velike probleme, kao što recimo samo našoj susjednoj Crnoj Gori. Znate, tamo kad ceo turizam zapadno takve teškoće, onda zaista je vrlo teško. Mislim, zahvaljujući boljoj, da kažem sa tog stanovišta, boljoj prirodnoj strukturi, imamo manji pad, a i izvesnim merama vlade također. E sad, u tim merama ima nekih mera koje ja mislim da su dosta kontraproduktivne i pomalo možda i populističke, posebno ovo što se deli novac ravnomerno svim građanima. Mislim da je to malo rasipanje resursa neracionalno i da to može da nam se vrati kao bumerang. A ovo što se ide u susret, se pomogne malim preduzećima, posebno ovim koji vrše usluge i koji se moraju zatvarati, ovdje mislim na ugostiteljstvo i razne usluge, mislim da je to sasvim poželjno i sve ono što doprinosi da se sačuva zaposlenost, da se kriza što bolje prebrodi, mislim da je to dragoceno i da to ima efekta. Ali kažemo, ove druge mere gdje se deli jednako i onome kome treba dati i onome kome ne treba dati, mislim da je to kontraproduktivno. To je, mislim, ideja jednog univerzalnog osnovnog dohotka koji dele razvijene zemlje, ali mi smo daleko od toga da možemo da primenimo u Srbiji taj univerzalni osnovni dohodak, jer smo siromašni i ne možemo o tome da razmišljamo kao što o tome razmišlja Kanada, pa SAD i neke Švajcarska i neke druge zemlje. A i zato mislim da je tu bilo neki promašaj, a sve u svemu mislim za sada da je situacija sasvim ok, posebno zbog toga što smo na početku rekli da naš nivo zaduženosti nije visok, nego je na jednom umerenom nivou, pa ako tu zaduženost povećamo, neće biti neki problem.
10 sati je i 38 minuta. Slušate Agru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Bojan Dimitrijević i Danilo Šuković. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining, through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining, through the pouring rain, go
my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze.
Sail on, sail on,
skipping over the ocean like a stone.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko.
Ja mogu.
10 sati i 44 minute, slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je dr. Bojan Dimitrijević. Dr. Dimitrijević, jedna od značajnih, vrlo značajnih tema, bar kada je u pitanju ova globalna finansijska kriza kojoj sada prisustvujemo, je i tema da li će američki dolar opstati ili da li zapravo može da igra i dalje ulogu vodeće svetske rezervne valute. Ali pre nego što nešto više kažete o toj temi, samo da vas zamolim da prokomentarišete ovo što je dr. Danijel Šuković kazao, da nije saglasan i da smatra da to nije baš najbolji potez, ova podela građanima.
Da. Pa evo, ja sam se nedavno uključio u Fiskalni savjet i Fiskalni savjet je i prilikom one prve dodele i sada istako da je neselektivnost glavna mana, da kažemo, te mere, i da na neki način bi efikasniji učinak bio da je bilo veće selektivnosti u dodeli tih sredstava. Naravno, vlada se, da tako kažem, vadi ili pravda činjenicom da još uvek nemamo uređene one socijalne karte. I koliko sam ja čuo, te socijalne karte bi trebalo da budu uređene tokom ove godine. onda bismo imali jasniju sliku kome treba dati više sredstava, a dobre, uvek više sredstava treba dati siromašnijima i onima koji su više ugroženi. Znači penzionerima, ljudima sa nižim primanjima i naravno izdržavaocima porodica sa decom i tako dalje. I naravno ja sam za to da se u određenom iznosu da i nezaposlenima, mislim da je to sad i predsednik najavio i ministar finansija, pri čemu naravno treba voditi računa da među nezaposlenima ima i oni koji bi vremeno mogli da se zadovolje isključivo socijalnom pomoći i da ih to podstiče da ne rade. Naravno, to nije toliko naš problem, ali jeste problem u onim zemljama gde ta socijalna davanja u slučaju nezaposlenosti se daju na duži period u relativno značajnom iznosu od prosečne plate i tako dalje. U svakom slučaju, znači, u perspektivi ima mesta za veću selektivnost u davanjima i mislim da će se to i dešavati. Ali ima, na primjer, Evropa nije imala taj sistem, ona je više davala novac selektivno, dok čini mi se da su američke države isto tako primenile taj takozvani helikopter model, svim građanima su dale određenu sumu novca. Politički to svakako nije tako loše rešenje, to se mora priznati.
Ali ekonomski, evo, vi izražavate na neki način bojazan zbog toga. I samo da mi odgovorite na ovo pitanje vezano za taj
dolar. Pa da, to je, mislim, jedna ogromna tema koja bi mogla čitav serijal emisija da se posveti. Dobre. U svakom slučaju, da vodeći računa, jel, o vašem vremenu, a što bi Latini rekli, tempus fugit, vreme leti, jel?
Vreme, da.
Znači, šta bi moglo najkraće da se kažem? Dolar jeste delimično ugrožen, ali još je dalek put do zamene dolara kao svetske rezervne valute. To je jedna vrlo kompleksna situacija. Vidite, ja sam malo gledao neke podatke. Vi još uvek imate činjenicu da se recimo 2000. godine 71% svih svetskih rezervi novca je u dolaru i 18% je u evrima, znači 90%. 2013. 61% u dolarima i 24% u evrima, znači negde oko 85%. Šta vidimo? Da su svetske rezerve u dolarima opale za 10%, a da su dolar i evro za nekih 5% smanjili svoje učešće tokom ovih 13 godina. Međutim, i dalje, 60% svih depozita se drži u dolarima, 57% svih zajmova se daje u dolarima, 87% deviznih transakcija se vrši u dolarima. Cena zlata se obračunava i dalje u dolarima, cena nafte se i dalje obračunava u dolarima i još uvek ti takozvani petrodolari imaju veliku moć u međunarodnim finansijama. Međutim, javlja se, znači, tendencija, recimo javlja se petrojuan. Petrojuan je varijanta u kojoj Kinezi pokušavaju da sa svojim naftnim partnerima premoste sankcije SAD-a. Oni plaćaju u juanima naftu Iranu, Rusiji i Venecueli, a juani su pokriveni zlatom. Tako da bi vlasnici juana koje dobijaju za dolare mogli kad god to zažele da ih pretvore u zlato.
A vlasnici dolara to ne bi mogli?
Molim?
A vlasnici dolara to ne bi mogli?
Vlasnici dolara ni jedne druge valute to ne bi mogli. Znači ovo je posebno kreirana šema koja polako raste. Recimo, Rusija i Turska vrše razmenu lira rublje. Javlja se u budućnosti neka takozvana gasna berza, gde Rusija teži u budućnosti da, budući da je svetski lider u proizvodnji i distribuciji gasa, postepeno uvodi rublju kao obračunsku jedinicu. Kina i Rusija sve više međusobno razmenjuju u rubljama i juanima. Javlja se i indijska rupija i tako dalje. Šta je, znači, mogući proces u tom smislu?
Ali je svakako jedan dugotrajan proces.
Pa jeste.
Možda samo da kažemo da je Kina akumulirala veliki broj dolara, oko 1400 milijardi dolara rezervi. I zapravo, možemo li reći da Kina na neki način drži dolar?
A moglo bi se reći, naravno, zato što je Kina kupovala američke obveznice kao oblik plasiranja svojih viškova, sredstava. I naravno, koliko znamo, Kina se postepeno oslobađa toga. Vidite, još jedan je zanimljiv fenomen koji sam gledao, a to je da se povećava povećavaju se svetske rezerve zlata koje drže određene zemlje. Recimo, 2008. godine, znači, svetske rezerve u zlatu su bile 28.000 tona, a 2015. 33.000 tona. Znači, za 5.000 tona se povećalo. SAD, recimo, imaju 8.100 tona zlata u rezervama. Rusija je po tom podatku koji je zastareo imala 1.300 tona, sada ima još, ja mislim, dvostruko više. Znači, šta su moguće alternative? Znate, ako Kina bude vrlo brzo postala dominantna, ona će vremenom verovatno nametati juan kao svetsku rezervnu valutu. To je sad jedan proces koji može da traje od 2025. od 2050. i tako dalje. Uglavnom, onaj ko je dominantna svetska ekonomija, on ima i dominantnu valutu. To je bila Velika Britanija sa funtom u svoje vreme, SAD, zatim nameće se Kina i tako dalje. Kina, naravno, ima izvesne probleme jer ona ima vrlo strogu kontrolu kapitala i delimičnu konvertibilnost juana, što je, naravno, prepreka da bi juan u nekoj perspektivi postao potpuno dominantna svetska valuta. Prema tome, znači, juan ili evro se nameću kao neke alternative dolaru, povratak zlatnom standardu se nameće kao neka alternativa ili stvaranje neke vrste kombinovane korpe valuta kao, da kažem, obračunske jedinice koja bi istisnula dolar. Naravno, nema nikakve sumnje da već sada Kina polako i po obimu BDP-a prestiže Sjedinjene Američke Države, a sasvim sigurno po paritetu kupovne moći, i da taj proces mora da ostavi određene posledice, a drugi proces zbog čega se sve više teži napuštanju dolara jeste preterana emisija dolara, čime zapravo ostatak sveta finansira američku ekonomiju. To je ta neka prednost koju Amerikanci imaju, tako da se ogromne količine dolara emituju bez ikakvog pokrića, što je dobro donekle za privredu SAD-a, ne baš 100%. Recimo, evo vidite, ja neću previše, ali
da, i ostalo imam podatak još jako malo vremena.
Državni dug SAD-a 20.000 milijardi dolara, od čega do duše 13,7 je privatni dug. A trgovinski deficit 800 milijardi dolara. Znači, to su neke neverovatne brojke. To je kao 20 bruto društvenih proizvoda Srbije, na primjer. I tako dalje.
Da, i tako dalje. Hvala vam, doktore Dimitrijeviću, na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi i Sonja Todorović-Šegrat. Muzika.